Новини Радіо Свобода.
В ефірі новини, перед мікрофоном Марія Щур. Добрий вечір. Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляє, що загрози нових вибухів у Макіївці Донецької області немає. Ситуація в місті є абсолютно спокійна. Я думаю, що загрози для нових терактів, таких актів зараз не існує, сказав прем'єр. Вчора вранці у Макіївці сталися два вибухи біля адміністративної будівлі державного підприємства «Макіїввугілля» і біля торгового центру неподалік. Ніхто у них не постраждав. Біля місця одного із вибухів знайшли записку від невідомих з вимогою виплатити значну суму грошей. У разі відмови у записці погрожували влаштувати у місті ще 5 вибухів. Колишнього міністра транспорту і зв'язку Віктора Бондаря звинувачують у тому, що він навмисно сприяв знесенню незавершеного будівництва автовокзалу Теремки. Таким чином він завдав збитків державі на суму понад 5,5 мільйона гривень. Про це повідомило Головне управління з питань оборонної політики та діяльності правоохоронних органів Адміністрації президента України. Справу розслідує Генеральна прокуратура. Раніше Генеральна прокуратура повідомила, що Бондаря затримали за зловживання службовим становищем. У Дніпропетровській області співробітники міліції мають намір фіксувати жителів міста, які поїдуть до Києва на святкування Дня Соборності, заявив керівник Головного управління МВС України у Дніпропетровській області Віктор Бабенко. За його словами, дніпропетровців, які прямуватимуть до Києва на святкування Дня Соборності, буде зафіксовано, задокументовано і в разі якихось подій їм буде надано оцінку. Кінець цитати. Відповідальність як адміністративну, так і кримінальну головний міліціонер області поклав на організаторів, що направляють людей до столиці. Вчора у Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що інформація про підготовлюване кровопролиття під час акції 22 січня в Києві у День Соборності не підтверджується. Олександр Лукашенко сьогодні офіційно вступив на посаду президента Білорусі. Церемонія інавгурації відбулася у Мінську в Палаці Республіки. Вступаючи на посаду вже у четверте, Лукашенко склав присягу президента.
Заступаючи на посаду президента Республіки Білорусь.
Заступаючи на посаду президента Республіки Білорусь, урочисто клянуся вірно служити народові Білорусі, поважати та охороняти права і свободи людини.
Права і свободи чоловіка.
Євросоюз і Сполучені Штати, які засудили вибори, на яких був переобраний Лукашенко, бойкотували церемонію. Україну представляв тимчасовий повірений у Мінську.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Свобода. Сьогодні, а сьогодні» п'ятниця, 21 січня. У студії я, Мар'яна Драч. Віктор Ющенко дав свідчення у Генпрокуратурі про своє отруєння вперше після зміни влади в країні.
Тобто, якщо мова йде про нову експертизу, то їй треба пояснити суспільству, що трапилося по першій експертизі, хто винний, якщо там щось порушено, якщо там якісь злодії були.
Четверта інавгурація. Олександр Лукашенко знову президент Білорусі. Західні держави церемонію бойкотували.
Ніякі майдани і площі нашому обществу не грозять.
У Харкові міліція з'ясовує, чому жителів міста вітав портрет колумбійського наркобарона.
Лица, які мали відношення до його встановлення, вони ж його і знімали. Може бути, вони заблуждались, хто це є. А може бути, це з яким-то новогодня шутка була.
І про це за мить.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». radiosvoboda.org Говорить Радіо Свобода.
Екс-президент України Віктор Ющенко готовий надати кров для проведення нової експертизи в рамках розслідування справи про своє отруєння. Про це він сьогодні заявив журналістам у Києві після допиту в якості потерпілого в Генпрокуратурі. Це був перший допит колишнього керівника України після того, як він покинув Банкову. Тим часом оглядачі вважають, що судові перспективи цієї справи і через 6 років виглядають сумнівно. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Віктор Ющенко готовий до нових експертиз у справі про своє отруєння. При цьому він відзначив, що готовий надати навіть наявну в нього пробу крові зразка 2005 року для проведення її аналізу. Про це він сказав журналістам невдовзі після допиту в слідчому управлінні Генеральної прокуратури в справі про його отруєння. При цьому колишній президент не уточнив, де зберігається зазначена проба крові. Також Віктор Ющенко висловив сумніви щодо доцільності такої експертизи.
Я готовий на проведення будь-якої нової експертизи, щоб ця експертиза проводилася в українських і міжнародних лабораторіях. Повторної експертизи бути не може, тому що піддати експертизі кров 2005 року неможливо. Тобто, якщо мова йде про нову експертизу, то їй треба пояснити суспільству, що трапилося по першій експертизі, хто винний, якщо сам щось порушено, якщо там якісь злодії були.
Справу про отруєння порушили ще наприкінці 2004 року. Проте більше, ніж за 6 років, слідство так і не спромоглося знайти винних. А питання щодо аналізу крові постраждалого періодично порушуються з 2005 року. В якості підозрюваних називали колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка, на дачі якого президент вечеряв перед тим, як йому стало погано, та колишнього соратника президента, депутата нашого українця Давида Жванію. Утім, слідство у цій справі так і не було завершено. А після президентських виборів слідчу групу Галини Климович було розформовано. Каже перший заступник голови парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією, депутат нашого українець Геннадій Москаль, який був радником голови МВС та захищав у цій справі Давида Жванію.
Да ніяких судових перспектив у цієї справи немає. Климович і її група, абсолютно це не була група Генеральної прокуратури, це була філія секретаріату президента України Віктора Ющенка, яка фінансувала цю групу, снабжала бронированими машинами, охороною, мігалками. У них була тільки одна версія, що отравлення Ющенка сталося на дачі Сацюка, і це зробив Жванія.
Наприкінці минулого року генеральний прокурор Віктор Пшонка припустив, що отруєння Віктора Ющенка взагалі могло й не бути. За його словами, щоб остаточно у всьому розібратися, і потрібні повторні зразки крові Віктора Ющенка. Адже в процесі попереднього відбору, зберігання і транспортування результатів аналізів пробірки із зразками не були належним чином опечатані. Зараз у справі про отруєння Віктора Ющенка є лише один затриманий. Це колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Його звинувачують у тому, що він всупереч закону санкціонував оперативно-розшукові заходи у цій справі. Сьогодні Віктор Ющенко зазначив з цього приводу, що не знає, чи справді Юрій Луценко порушив закон. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер почуємо вашу думку, ваш голос на свободі. Чому розслідування справи отруєння Віктора Ющенка досі не завершене?
Тому що цього ніхто не хоче. Цьому зацікавлені, щоб його не закінчити, це розслідування. Якщо, маючи всю інформацію, не закінчили до цих пір, значить це вигідно.
Він був при владі, то мали знайти когось винного, а так нікого і не знайшли. Ну, а зараз вже всім якось не до нього.
Політична справа, яка взагалі не має ніякого відношення до реального слідства. Бо це, ну, комедія, яка розігрується для того, щоб народові було чим задурити голову. Ну, це вигідно одним, невигідно іншим, тому це тягнеться весь час перетягування цього канату.
Навряд ли воно було. Ця таємність якраз всім вигідна. Тому що якщо це з'ясовується, то нас багато чого скапувати і далі, яким не вигідно. Та що воно все в місті поховається, та й все. Політично вигідно.
Наші структури так погано працюють в цьому напрямку. Я вважаю, що справа дуже важка. І щоб доказати склад злочину, це, я думаю, теж потрібно деякий відрізок часу, щоб це все зробити.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода сьогодні. У Мінську сьогодні пройшла інавгурація Олександра Лукашенка на четвертий термін президентства в Білорусі. Лукашенко отримав право керувати Білоруссю до 2016 року. Загалом це буде понад два десятиліття відтоді, як білоруси вперше його обрали у 94-му. Західні держави церемонію бойкотували, розповідає мінський кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський.
Музика.
Чотири канали білоруського телебачення транслювали у прямому ефірі, як президент Лукашенко їхав у кортежі на церемонію інавгурації порожніми мінськими проспектами. Як він виходив з броньованого мерседесу з позашлюбним сином Колією, читав присягу та урочисту промову. Голова Центвиборчкому Білорусі Лідія Ярмошина, спікер Верхньої палати парламенту Анатолій Рубінов та православний митрополит Філарет гаряче вітали Лукашенка з обранням та підкреслювали, що він виграв у вільних виборах. 2,5 тисячі звезених з усієї Білорусі гостей церемонії слухали ці вітання стоячи. Єдину фразу по-білоруськи на цій церемонії промовив сам Лукашенко. Це була його присяга, яку він виголосив хриплим голосом.
Заступаючи на посаду президента Республіки Білорусь.
Заступаючи на посаду президента Республіки Білорусь, урочисто клянуся вірно служити народові Білорусі, поважати та охороняти права і свободи людини.
Права і свободи чоловіка.
У інавгураційній промові Лукашенко вкотре заявив, що ліміт революції для Білорусі вичерпано, і попередив своїх ворогів за кордоном: не роздмухуйте пожежу у сусіда, а то вогонь може перекинутися і на ваш дім.
Вірус цвітних революцій.
Вірус кольорових революцій вражає тільки слабі країни, чий державний механізм вимотано економічними та соціальними проблемами, а влада залишається у конфронтації з населенням. Жодні майдани та площі нашому суспільству не загрожують.
Нашому обществу не грозять.
Чотири опозиційні суперники Олександра Лукашенка на момент його інавгурації перебували у в'язниці КДБ. Протягом 3 тижнів до них не пускають адвокатів. Їм дозволили переслати до рідних лише по одному листові. На знак протесту проти фальсифікації підсумків останніх виборів президента Білорусі та розгортання кампанії масових репресій всі посли країн ЄС та США, акредитовані в Мінську, проігнорували помпезну процедуру інавгурації Олександра Лукашенка. Український посол у Мінську Роман Безсмертний теж на церемонію не пішов. Колишній голова Верховної Ради Білорусі Мячеслав Гриб проводив першу інавгурацію Олександра Лукашенка у 94-му році.
Сьогодні,
на мій погляд, була інавгурація не президента, а якогось царя. Немає тої відкритості та скромності, яка була раніше і яка була кращою, ніж ця прикрашена та начепурена маніфестація. На питання, скільки ще інавгурацій буде у Олександра Лукашенка, Мячеслав Гриб не зміг відповісти. Все в руках Божих, сказав він.
Як Олександр Лукашенко сьогодні знову став президентом Білорусі, розповідав мінський кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. А чому на цій церемонії не було посла України в Білорусі Романа Безсмертного? Про це перед ефіром нашої програми я запитала у прес-секретаря українського посольства в Мінську Олексія Ємельяненка.
Тому що він вже третій чи другий день знаходиться за межами Білорусі.
А де саме?
Де саме я не можу коментувати.
А чи це якась таємна інформація, тому що, наприклад...
Таємна інформація, просто я не збираюся коментувати, в мене немає на це повноважень. Він знаходиться за межами Білорусі.
Справа в тому, що сьогодні посли держав Європейського Союзу поїхали до Вільнюса, вони проігнорували церемонію і саме там обговорювали ситуацію в Білорусі, адже Литва нині головує в ОБСЄ. Чи пан Безсмертний зараз перебуває у Вільнюсі разом з європейськими дипломатами?
Ні, не там,
зрозуміло. А чи хтось з представників посольства був взагалі на інавгурації? Якщо не посол, то можливо
так,
дипломат?
Був тимчасовий повірений справ України на цій церемонії. Офіційно білоруська влада запросила його, тут запрошення було на його ім'я, то він там був. Там.
А як прізвище цього дипломата?
Ну, я теж з ним це питання узгоджував, і тому, в принципі, я не буду називати його ім'я, щоб не було ніяких нюансів неприємних саме.
Раніше українські дипломати заявляли, що вважають Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі, але не поділяють ставлення білоруської влади до опозиції. Президент України Віктор Янукович привітав білоруського лідера з перемогою. Це привітання розмістили на сайті білоруської влади, але не опублікували на офіційному сайті керівника України. Бо, як пізніше пояснили в Києві, з цього не робилося великого шуму. Далі у програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Кримська влада пішла на діалог з Меджлісом.
Якими не були б ці складні питання, але вони не можуть вирішуватися через застосування сили і особливо земельне питання.
ООН розпочинає розслідування у справі смерті російського адвоката.
Факт міжнародного розслідування ООН дуже важливий, бо росіяни продовжують стверджувати, що справа Магнітського – чисто внутрішнє явище Російської Федерації.
У Харкові міліція з'ясовує, чому жителів міста вітав портрет колумбійського наркобарона.
Лица, которые имели отношение к его установлению, они же его и снимали. Может быть, они заблуждались, кто это есть. А может быть, это с каким-то новогодняя шутка была.
А тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така, що в українській політиці турбує західні демократії. Гості Радіо Свобода Валерій Чалий, заступник директора Центру Розумкова, та Олександр Сушко, науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва.
Я би звернув увагу саме на мотиваційну частину рішення по надання притулку пану Данилишину, саме з політичних міркувань, тобто це фактично сигнал про визнання існування політичних тиску в Україні на опозицію.
Я думаю, що дуже скоро наші дипломати відчують це по тону переговорів по зоні вільної торгівлі з ЄС і по безвізовому режиму. Важче стане навіть розраховувати на певний компроміс.
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Кримська влада пішла на діалог з Меджлісом кримсько-татарського народу. Прем'єр-міністр автономії Василь Джарти зустрівся з одним із лідерів кримських татар Рефатом Чубаровим та пообіцяв не зносити забудову репатріантів на самовільно зайнятій землі. Початку діалогу передували погрози урядовців застосувати силу. Дізнаємося більше про ситуацію від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Скажи, будь ласка, яким чином владі і Меджлісу вдалося домовитися?
Доброго вечора. На початку тижня кримський прем'єр Василь Джарти виступив з досить жорстким листом на адресу лідера Меджлісу Мустафи Джемілєва, в якому в ультимативній формі зажадав припинити вакханалію беззаконня і добровільно звільнити самовільно зайняті з кримськими татарами земельні ділянки, оскільки, за словами глави уряду автономії, самозахоплення заважають соціально-економічному розвитку регіону і є дестабілізуючим чинником міжнаціональної злагоди. У випадку невиконання цієї вимоги Василь Джарти пригрозив підключити силові структури. Лідер Меджлісу Мустафа Джемілєв, до якого звертався кримський прем'єр, заявив, що не виключає погромів. Він припустив, що може дійти до кровопролиття. Радіо Свобода стало відомо, що жорсткі заяви Василя Джарти і Мустафи Джемілєва викликали занепокоєння у дипломатичних і міжнародних колах. Один із західних дипломатів на умовах анонімності повідомив, що така стурбованість була доведена до українського уряду. Офіційних підтверджень цьому немає, але в середу урядова прес-служба повідомила про намір Василя Джарти зустрітися з Рефатом Чубаровим, який очолює світовий конгрес кримських татар і є першим заступником голови Меджлісу. Така зустріч відбулася в четвер ввечері, і та ж прес-служба з посиланням на главу кримського уряду повідомила, що головним її підсумком є налаштування на діалог і співпрацю між владою і кримськими татарами.
Володю, а про що, власне, домовилися учасники діалогу?
За словами Рефата Чубарова, кримський прем'єр заявив, що виключає застосування силових форм вирішення земельної проблеми в Автономній Республіці. І це спільна позиція і лідерів Меджлісу, і керівників уряду автономії.
Єдиний підхід, якими не було б ці складні питання, але вони не можуть вирішуватися через застосування сили, і особливо земельне питання. Оскільки застосовувати чи не застосовувати силу щодо людей залежить від влади, якщо цей принцип буде і далі поділятися посадовцями кримської влади, то можемо говорити про те, що ми будемо розв'язувати земельне питання.
Меджліс запропонував, спираючись на результати роботи попередніх робочих комісій і груп, зокрема створених Кабінетом міністрів України, і Радою міністрів Криму перейти до ухвалення рішень по кожному масиву і кожній людині, що внесена у списки на отримання земельної ділянки. За повідомленням урядової прес-служби, прем'єр погодився з цим і запропонував пілотним проектом зі звільнення самозайнятих земель обрати Сімферополь і Сімферопольський район. Там, за словами Василя Джерти, влада протягом місяця визначить земельний масив, який відповідає планам розвитку міста і району, та запропонує самопоселенцям, які мають право на отримання землі, будувати житло саме там. Рефат Чубаров каже, що цей процес складний, але цілком реальний і позитивно вплине на міжетнічні відносини в регіоні. Мар'яно?
Про діалог кримської влади з Меджлісом розповідав кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Організація Об'єднаних Націй розпочинає розслідування у справі смерті російського адвоката Сергія Магніцького, що стався внаслідок нестерпних умов перебування в ув'язненні і під впливом тортур. Магніцький займався антикорупційними справами в Росії. З подробицями Василь Зілгалов.
Радіо «Свобода» отримало підтвердження від Верховного комісара ООН з прав людини про співпрацю комісара ООН у справах позасудових убивств з Російською Федерацією стосовно випадку з Сергієм Магніцьким у відповідності з нормальними дипломатичними каналами. Комісія у справах позасудових убивств долучила до безпрецедентного розслідування спеціального доповідача, незалежних адвокатів і суддів, щоб відповісти на рівні ООН, які причини смерті Магніцького у кінці 2009 року. 37-річний Магніцький помер внаслідок неодноразових відмов йому у медичній допомозі під час його майже річного перебування у досудовому ув'язненні в Росії. Його затримали після оприлюднення ним фактів про вірогідну участь у незаконному привласненні 230 мільйонів доларів високих посадовців з Міністерства внутрішніх справ Росії та податкового відомства цієї держави за наперед створеною злочинною схемою. Після цього Магніцького обвинуватили в допомозі фонду Hermitage Capital в Росії, інтереси котрого адвокат захищав у приховуванні податків, і заарештували. Магніцький помер в слідчому ізоляторі Матроська тиша у Москві 19 листопада 2009 року. Офіційно російська сторона заявляє, що причиною смерті Магніцького стала гостра серцева недостатність, хоча міжнародні організації, які брали участь у вивченні причин загибелі цього російського адвоката, зокрема лондонська Red Dress, заявили, що смерть викликана спеціально створеними нелюдськими умовами утримання під вартою. Вільям Броудер, виконавчий директор Hermitage Capital і один з головних свідків у справі Магніцького, каже про велику важливість виявлення справжніх причин смерті цього адвоката.
Факт міжнародного розслідування ООН дуже важливий, бо росіяни продовжують стверджувати, що справа Магніцького – чисто внутрішнє явище Російської Федерації. Розслідування ООН показує, що це справа всієї міжнародної спільноти, важлива для всіх членів ООН.
Організація Об'єднаних Націй перебрала це розслідування від міжнародної неурядової організації з Лондона Red Dress, котра сама звернулася в ООН з цією пропозицією і надала 100-сторінкову доповідь у цій справі. Речник Red Dress Юрген Шер не переконаний, що розслідування ООН приведе до повного розкриття і судового переслідування всіх винних у смерті Магніцького, але вважає, що саме розслідування на такому рівні змусить Росію виконувати її міжнародні зобов'язання щодо загальної декларації прав людини ООН та угоди ООН проти тортур. Експерти також сподіваються, що Європейський Союз і Сполучені Штати Америки разом з Організацією Об'єднаних Націй дадуться до санкцій щодо російських осіб, причетних до справи Магніцького, у разі відмови від розкриття справжніх причин смерті адвоката та причетних до цього. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Україна дбає про дотримання європейських норм у судочинстві і для цього направила проект закону про гарантії держави щодо виконання рішень суду на ознайомлення до Комітету міністрів Ради Європи. Про це сьогодні повідомила урядовий уповноважених у справах Європейського суду з прав людини Валерія Лутковська. Документ пропонує запровадити нову процедуру виконання судових рішень щодо органів влади. Згідно з проектом, стягнення з державних установ буде максимально спрощене, триватиме не більше 9 місяців. У разі ж порушення цього строку передбачена компенсація для позивача. Утім, українські оглядачі сумніваються, що оновлення законодавства суттєво поліпшить ситуацію. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Європейський суд визнав порушення Україною її зобов'язань за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Порушення полягало в систематичному невиконанні судових рішень національних судів, за які держава несе відповідальність. Порушення було визнано і відсутність в українському законодавстві ефективних засобів юридичного захисту від такого невиконання. Відтак урядом було напрацьовано законопроект про гарантії виконання судових рішень. Адже рішення самого Євросуду в Україні виконуються хіба що за винятком однієї чи двох справ, заявила в інтерв'ю Радіо Свобода Валерія Лутковська.
Якщо жодним чином справа не пов'язана із грошима, із виплатою. Але якщо особа має отримати свої там 3000 євро за те, що у неї були погані умови утримання, і, скажімо, там вона не забезпечена медичною допомогою, 3000 євро вона отримує в будь-якому випадку, навіть якщо вона і зараз утримується під вартою, навіть в такому випадку.
Утім, правозахисник Євген Захаров в інтерв'ю Радіо Свобода наголосив, що рішення Європейського суду з прав людини стосується не лише виплат компенсації заявникам. Для виконання цих рішень мають бути усунуті недоліки у роботі державних органів, які не вписуються у норми Конвенції про захист прав людини.
Треба вжити заходів, щоб рішення виконати по суті, а не тільки в його частині. Фінансові, наприклад, якщо було встановлено Європейським судом, що деякі докази вини заявника у кримінальній справі були отримані незаконним шляхом, то треба скасувати всі вироки у його справі і переглянути їх заново. Оце доволі туго в нас іде. Не хоче Верховний суд виконувати рішення суду Європейського.
Виправити ситуацію ухваленням ще одного законодавчого акту не вдасться, вважає член парламентського комітету з питань правосуддя, народний депутат від НУНС Юрій Кармазін.
Якщо можливе таке, що не виконується рішення, це залежить від виконавчої влади. Є зневага взагалі до виконання любих рішень. Нема культури виконання. І проблема тут не в законодавчому регулюванні. Законодавчого регулювання достатньо. Ніякі нові проекти не потрібні для цього. Треба просто мати політичну волю і виконувати.
Європейським судом з прав людини впродовж 2010 року було ухвалено 109 рішень щодо України. Тим часом Комітет міністрів Ради Європи здійснює контроль за їхнім виконанням. А найгіршим наслідком того, що держава не виконує рішення Євросуду, може бути позбавлення її членства у Раді Європи. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
І на сам кінець передачі «Свобода сьогодні» новина з Харкова. Харківська міліція заявляє, що знайшла осіб, які розмістили на будинку в центрі міста бікборд із зображенням загиблого колумбійського наркобарона. Плакат викликав палкі дискусії в місті. Деякі оглядачі припускали, що метою акції було нагадати харків'янам про кримінальне минуле місцевих високопосадовців. З подробицями Юлія Журавльова.
Зображення Пабло Ескобара, колумбійського наркобарона, що був застрелений поліцією на початку 90-х, на одній з центральних вулиць Харкова з'явилося ще до Нового року. Чому з'явилося таке привітання, спершу активно обговорювали користувачі інтернету. На палку дискусію врешті відреагували і міліція. Під пильним наглядом правоохоронців у четвер, 20 січня, бігборди з будинку на Пушкінській зняли. Як розповів сьогодні начальник Харківського міського управління внутрішніх справ Микола Фоменко, міліція вже встановила тих, хто повісив плакат, наразі ж з'ясовує. Навіщо? Результати перевірки обіцяють оприлюднити за 10 днів.
Мені вважали, що це незаконний плакат.
Ми не вважали, що це незаконний плакат. Єдине, що так це з морально-етичної точки зору, так би мовити. Коли з Новим роком нас вітає наркобарон, хоч і загиблий, це ж нонсенс. Плакат зняли особи, які мали відношення до його розміщення. Можливо, вони помилялися, хто це є. А можливо, це був новорічний жарт.
Новогодня шутка була.
Новорічним жартом із політичним підтекстом називає бігборд із наркобароном харківський політолог Юлія Бі. Денко. Метою розміщення плакату, на її думку, є намагання викликати асоціацію харків'ян із кримінальним минулим місцевих високопосадовців.
Будь-який жарт націлений на конкретну персону. Цей банер, він, мабуть, що якось має політичне таке забарвлення, тому що дійсно харківські керманичі свого часу проходили в якості свідка по кримінальній справі, яка пов'язана з наркотиками. Тому, мабуть, що це такий жарт, але дуже складно відшукати зараз креативщиків, тих людей, які зробили цю рекламу.
Мова йде про кримінальну справу 2008 року про придбання наркотичних речовин без цілі збуту, у якій фігурував тодішній секретар міськради, а нині міський голова Геннадій Кернес. За відсутності доказів суддя закрив справу. Геннадій Кернес заявляв, що ніколи не вживав наркотиків. Формально порушені з розміщенням бігборду немає, визнають і експерти, і правоохоронці. Банер не містить порнографії чи закликів до повалення державного ладу, символів нацизму або фашизму. Єдине, за що можуть відповісти автори та виконавці ідеї за порушення норм закону про рекламу щодо порядку її узгодження та розміщення. Якщо ж це антиреклама, спрямована проти посадовців, то, як каже політолог Юлія Біденко, вона не надто дієва, бо для досягнення ефекту таких плакатів у місті треба розмістити принаймні 20. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
На хвилях Радіо Свобода ви щойно слухали передачу «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Матеріали, які ви чуєте в наших програмах, ви також можете прокоментувати на нашому сайті radiosvoboda.org. Бажаю всім гарних вихідних.